Neuromercatico estas tre populara mercat praktiko ebliganta compreni kiel homo alprenas tiajn kaj ne aliajn decidojn, ekzemple dum butikumado. Malgraŭ tio, ke ofte ŝajnas al ni, ke niaj decidoj estas raciaj kaj pripensitaj, evidentiĝas, ke temas pri decidoj kreiĝantaj sekve de emocioj kaj subkonscio. Neuromercatico, kolektante ĉiujn konojn pri la cerbo, klopodas tiujn procezojn klarigi kaj traduki en efikajn merkatmekanismojn. Laŭ la neurobiologia esploro de la firmao Spotler, evidentiĝis, ke la plej efika maniero ligi kontakton kun reta kliento estas utiligo de enpaĝigo, karakteriza por retaj mesaĝoj de Microsoft Outlook. La aŭtoroj de la esploroj uzis elektroencefalogramon (EOG) por pritaksi aktivecon de unuopaj cerbosferoj post la rigardo de diversaj formatoj de reklamnovaĵoj. Tio havis praktikan celon. Ekzemple Google post la ŝanĝo de aplikata kolornuanco en reklamaj adresligiloj kreskigis siajn enspezojn je 200 milionoj da dolaroj. Do koloroj de varp-etikedoj en superbazaroj aŭ produktopakumoj estas projektataj konforme al kognoprocezoj, konforme al tio, kiel ili influas nian konduton en vendejoj. Sur neuromercatico baziĝas ankaŭ grandparte merkato de eduk-servoj. Ĉiam pli multan atenton oni donas al efika lernado, aparte en la epoko de distanca edukado. Neuromercatico kaj konoj pri tio, kiamaniere firmigi scion kaj kiel alproprigi konojn pli rapide, estas aparte valoraj por ĉiuj produktantoj de elektronikaj instrumaterialoj, ankaŭ por multaj instruistoj. Laŭ Mordor Intelligence, la monda merkato de neuromercatico kreskos ĝis 2026 laŭ la meza jara ritmo je 15,6%. La pandemio nur en mallonga perspektivo ĝin perturbas, kaj en iom longa perspektivo ĉi tiun merkaton atendas stabila kresko.